ca u pajtua në samitin e Varshavës, që ta shtoj praninë e saj në pjesën lindore të Evropës, për shkak të shqetësimeve pas agresionit të Rusisë në Ukrainë. Ky ishte takimi dyti ambasadorve të 28 shteteve anëtare të NATO-s me Rusinë prej vitit të 2014, kur kriza në Ukrainë i vështirësoj raportet. Nga Bruxelles paraqitet korrespondenti ynë Augustin Paljokaj.
Për herë të dytë prej kur janë prishur raportet për shkak të agresionit rus në Ukrainë dhe vetëm 3 ditë pas samitit të NATO-s në Varshavë, në selinë e aleancës në Bruxelles zhvilluar takimi këshillit NATO-Rusi në nivel të ambasadorëve. Mos pajtimet rreth agresionit rus në Ukrainë, vendimet e NATO-s nga samiti i Varshavës, zvoglimi i tensioneve dhe parashikueshmëria e veprimeve ushtarake, si dhe situata në Afganistan ishin tema të këtij takimi. Duke folur para gazetarëve pas këtij takimi, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se Këshilli NATO-Rusi tash 20 vjet shërben si një forum për dialog dhe se është e rëndësishme që të ketë dialog edhe atëherë kur palët nuk pajtohen. Ishte një takim i dobishëm me diskutime të hapura. Ukraina ishte tema e parë në rend të ditës. Aleatët dhe Rusia kanë dallime të thella dhe të vazhdueshme rreth Ukrainës. Ky takim ishte një rast që të sqarojnë pozitat tona, ka thënë shefi i NATO-s. Aleatët nuk e pranojnë e as nuk do ta pranojnë aneksimin ilegal të pjesëve të Ukrainës. Zgjidhja duhet të kërkohet përmes procesit diplomatik, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Ai ka shtuar se NATO-ja në bazë të dëshirës për të qenë transparent e ka njoftuar Rusinë për vendimet që ka marrë në samitin e Varshavës. Ne patëm diskutime të hapura me një atmosferë të mirë, por ne nuk jemi pajtuar. Kemi ende dallime rreth asaj se si e shohim situatën. Për ne është e qartë se rritja e pranisë sonë në territorin e partnerëve lindor është rezultat direkt i sjelljes agresive të Rusisë. Por kur kemi mospajtime, kur rriten tensionet, pikërisht atëherë është e rëndësishme që të takohemi dhe të shkëmbejmë informatat dhe të rrisim besimin në mënyrë që të evitojmë tensionet, ka thënë shefi i NATO-s. Sfidat rreth manovrave ushtarake dhe nevojës që të njoftojmë për to në mënyrë që të ketë parashikueshmëri dhe transparencë, kanë qenë po ashtu tema rreth së cilës shefi i NATO-s ka folur më së shumti para gazetarëve në Bruxelles. Ai ka thënë se Rusia ka dhënë disa propozime se si të adresohet çështja e sigurisë ajrore. Ne kemi kërkuar më shumë detaje, i takon tash Rusisë që të përshkruaj detajet e propozimit të tyre, por mirëpresim faktin se Rusia po shfaq gjithnjë më shumë interes rreth kësaj. Ky që është sjellja e sigurt dhe kemi parë disa aktivitete që cenojnë sigurinë nga ana e forcave ajrore të Rusisë në të kaluarën, sidomos mbi detin Baltik, ka shtuar sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Ai ka thënë se NATO-ja nga ana e saj është transparente dhe në mënyrë konstante mundohet që manovrat e saj ushtarake të jenë të sigurta, të parashikueshme dhe të mos paraqesin rrezik për askënd. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kisha Katolike në Shqipëri thot se Vatikani e ka caktuar datën 5 nëntor si ditë të bekimit të 38 martirëve fetar shqiptar të vrarë nga ish regjimi komunist. Në muajin prill, Papa Franceske zyrtarisht i ka njohur si martir kryepeshkopin Vincenzo Prenunci dhe 37 priftërin të tjerë që kishin vdekur në burg ose ishin vrarë në periudhën 1945-1974 nga regjimi ish diktatorit komunist Enver Hoxha, ka njoftuar Kisha Katolike në Shqipëri. Ish regjimi komunist në Shqipëri e kishte shpallur të ndaluar religjionin në vitin 1967, ndërsa liderët dhe besimtarët fetari kishte persekutuar. Gjatë vizitës së Papës Franceskë në Tiranë në vitin 2014, në bulevardin e martirëve të kombit në qendër të kryeqytetit, ishin vendosur posterët e 38 klerikëve. Papa Franceskë konsideron Shqipërinë me popullatë shumicë muslimane dhe po ashtu me komunitete ortodokse dhe katolike si model të harmonisë ndërfetare, raporton agjencia AP nga Tirana. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, shkurtimisht OSBE, ka shprehur shqetësim për vendimin e autoriteteve ruse për ta publikuar atë që ato e kanë quajtur listë të terroristëve dhe ekstremistëve, në të cilën përfshihen edhe gazetarë dhe aktivistë. Publikimi kësaj liste mund t'i vendosë gazetarët në rrezik dhe e shkatron sigurinë e tyre, tha përfaqësuesja e OSBE-s për liri të mediave Dunja Mijatovic. Në këtë listë të publikuar dje nga Shërbimi Federal Monitorues Financiar i Rusisë, përfshihen gazetarë, aktivistë civil dhe të burgosur politik që e kanë kritikuar okupimin e Krimes Ukrainës nga ana e Rusisë. Në këtë listë përfshihet edhe Mikola Semena, kontribues në faqen në internet të përkrimin që udhëhiqet nga Radio Evropa e Lirë, Radio Liria. Jeff Shell, kryesues i bordit të guvernatorëve të transmetuesve amerikan, shkurtimisht BBG, është ndalur në aeroportin Sheremetyevo të Moskës dhe i është refuzuar hyrja në Rusi, edhe pse ka pasur vizë. Shell është ndalur nga zyrtarët rusë të sigurisë pak pas mesnatës më 13 korrik, pasi ka arritur në një fluturim nga Praga, ka bërë të ditur BBG. Shell është mbajtur në dhomë të mbyllur për disa orë, përpara se është futur në një fluturim të kompanisë KLM drejt Amsterdamit rreth orës 5 të mëngjesit sipas kohës lokale. Zoti Shell ka thënë se autoritetet e sigurisë në aeroport i kanë thënë atij se ndalimi hyrjes në Rusi ka status të përhershëm. Bretëresha Elizabeta II sot e ka pranuar dorëheqjen e kryeministrit David Cameron para emërimit të liderit së re të Partisë Konservatore, Theresa May, në postin e kryeministre së re. Deri sa largohej sot nga rezidenca e kryeministrit britanik në Downing Street numër 10 në Londër, zoti Cameron tha se ishte nderi më i madh në jetën e tij, që ka shërbyer si kryeministër gjatë 6 viteve të kaluara. Dorëheqja e tij u bë pas referendumit të 23 qershorit, me çrast të pësoj disfat opsioni Cameronit për mbetje të Britanisë në Bashkimin Evropian. Zonja May, e cila është konfirmuar si lidere e re e Partisë Konservatore më 11 korrik, është kryeministre e ardhshme e Britanisë. Ajo do të përpiqet ta qetësoj situatën dhe tregun financiar në Britani, që ishin jo stabile prej votimit për largim nga BE-ja. Presidenti Këshillit të Bashkimit Evropian Donald Tusk së fundit ka folur sërish për Brexitin, duke shprehur gatishmërinë e BE-s që të vazhdojë marrëdhëniet e mira me Mbretërinë e Bashkuar edhe pas largimit zyrtar të këtij shteti.
After the so-called divorce procedure,
Pas kësaj procedure të ashtu quajtur të shkurorzimit, Mbretëria e Bashkuar do të mbes partneri jon më i afërt, duke përfshirë këtu edhe në çështjet ndërkombëtare dhe marrëdhëniet tregtare me pjesë të tjera të botës. Për këtë arsye, ndikimi i referendumit për dalje të Britanisë nga BE-ja është shumë më i vogël kur kemi të bëjmë me marrëdhëniet ndërkombëtare në krahasim me pritjet, ka thënë zoti Tusk gjatë konferences me gazetarë në Pekin të Kinës, ku gjendet për vizitë së bashku me presidentin e Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.